Виставочні проєкти «Вічне світло» примірковане 1150-годдю місії святих Кирила і Мефодія, яка заклала фундамент письменства і освіти усього славянського світу. Особливим чином кирило-мефодіївська традиція уплетена в історію і культуру Словакії, країни, державність якої має витоки у славної історії Великої Моравії, розказала старший науковий супрацовник музея Ірина Свіридович.
Гэта выстава паказвае нам, як славакі на працягу больш за 11 стагоддзяў захоўваюць сваю нацыю. І дзве традыцыі, якія раскрываюцца ў гэтай выставе: традыцыя дзяржаўнасці святаплука і традыцыя культуры і веры і асветы таксама.
Выстава «Вечнае святло» прадстаўляе кірыла-мефодзіеўскую традыцыю як праяву нацыянальнай ідэнтычнасці славацкага народа і акрэслівае яе ролю ў развіцці еўрапейскай культуры. Адпаведна, падабраны тэксты і вобразы, унікальныя гістарычныя дакументы і творы выяўленчага мастацтва, якія зберагае славацкая нацыянальная бібліятэка, адлюструюць яны розныя этапы развіцця і шматграннасці кірыла-мефодзіеўскай традыцыі ў славацкай культуры, у літаратуры на працягу тысячагоддзя.
Пачынаецца гэтая выстава з таго часу, калі славяне ўвогуле не былі яшчэ хрысціянамі і былі язычнікамі. І вось час, калі Кірыл і Мефодій прыйшлі ў Вялікую Маравію са сваёй місіяй і навучылі сваіх першых вучняў пісаць літары азбукі, якую яны стварылі, і напісалі святое пісанне гэтымі літарамі, і пачынаецца вось гэты першыя славацкія інтэлектуалы, так можна сказаць, выгадаваныя Кірылам і Мефодіем, якія заклалі аснову для развіцця культуры і увогуле гісторыі славакаў. Гэта перасоўная выстава, яна складаецца з 24 панеляў, банераў, у якіх распавядаецца гісторыя на прыкладзе экспанатаў з літаратурнага музея Нацыянальнай славацкай бібліятэкі. Вельмі багатыя зборы захоўваюцца ў гэтых фондах. І гэтыя фонды прадстаўлены ад Кирилла и Мефодия, усе должальники их традиции на протягу гэтага усяго часу. Гэта и Ян Корал, и Людовик Штур, безумоўна, его романтичное поколение, якое надало новый импульс у 19-м стагодзе в этой теме. Для словаков вельми значное свято, это 5 липеня. Свято, як зрабили державным святом, это день памяти святых Кирилла и Мефодия, дань паваги пісьменнасці, той пісьменнасці, якую утварылі Кірыл і Мефодій на еўрапейскай прасторы.
Застаецца запрасіць наведаць выставу «Вечнае святло» ў Дзяржаўным літаратурным музеі Янкі Купалы, далучыцца да гісторыі нашага пісьменства. Маргарыта Прохар для канала «Культура».